Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, επανερχόμαστε στο θέμα μας που είχαμε ξεκινήσει για το θέμα της αυτογνωσίας. Και είχαμε πει ότι κριτήριο της αυτογνωσίας μέσα στο θεραπευτικό χώρο της Εκκλησίας βασικά είναι οι εντολές του Θεού που λειτουργούν αντικειμενικά σαν κριτήριο στον άνθρωπο, που βάσει αυτόν ο άνθρωπος μπορεί να κρίνει τον εαυτόν του και να έχει μια διάγνωση όσον αφορά την πνευματική του κατάσταση. Επίσης, αυτή η κατάσταση του ανθρώπου έχει και μια αντανάκλαση στο Θεό, στους άλλους ανθρώπους και στον εαυτό μας τον ίδιο. Γι' αυτό ο άνθρωπος καλό είναι πάντοτε να βλέπει πώς είναι η σχέση του με τον Θεό, Πατέραν του. Ή να βλέπει αν, παραδείγματος χάρη, να αγαπά τον Θεό, εάν έχει μέσα του αυτά τα οποία ο Απόστολος Παύλος χαρακτηρίζει σαν καρπούς του Αγίου Πνεύματος, την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, αυτά όλα τα οποία πέρσι ανελύσαμε, και μετά να δει πώς είναι η σχέση του με τους άλλους ανθρώπους, του γύρω του ανθρώπους, που είναι και αυτό ένα κριτήριο για το πώς είναι ο εαυτός μας, αν και δεν είναι απόλυτο κριτήριο, γιατί σίγουρα πολλές φορές δεν μπορούμε να αρέσκουμε στους άλλους ανθρώπους αφού έχουμε ένα δικό μας τρόπο που σκεφτόμαστε, και είναι φυσικό αυτό το πράγμα, και αφού θέλουμε να έχουμε μια σχέση σωστή με τον Θεό, όπως και ο Χριστός μας το είπε στο Ευαγγέλιο και όπως το ζούμε και το βιώνουμε κάθε μέρα, δεν είναι δυνατόν να αρέσκουμε πάντοτε στους άλλους ανθρώπους. Όμως, ένας άνθρωπος ισορροπημένος και αρμονικός άνθρωπος πάντοτε βρίσκει τρόπον να διέρχεται αυτές τις δυσκολίες όσον είναι δυνατόν με ειρήνη και με υπομονή και με αγάπη. Γιατί έχει το μεγάλο χάρισμα της ταπεινώσεως, που η ταπείνωση είναι ένα κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες. Ο ταπεινός άνθρωπος περνάει παντού και δεν έχει τίποτα, ας πούμε, ούτε να φοβηθεί, ούτε να ταραχτεί, ούτε τίποτα. Έχει έναν ωραίο λόγο ο Ναβά Ισαάκ που λέει για τον ταπεινό άνθρωπο, που λέει ο ταπεινός άνθρωπος, λέει, δεν φοβάται πτώσιν, δεν φοβάται να πέσει κάτω, να πέσει. Διότι, λέει, ο υποκάτω πάντονον που πεσείτε, αυτό είναι κάτω από όλους. Έβαλε τον εαυτό του κάτω από όλους. Δεν έχει κίνδυνο δυνατόν να πάει που τσαμίζει κάτω. Δεν έχει από εκεί κάτω. Έχει θέσει τον εαυτό του τόσο σωστά, δηλαδή, όχι αρρωστημένα, σωστά κάτω, χαμηλά, που δεν κινδυνεύει και δεν φοβάται να κατέβει και να θεωρηθεί, ας πούμε, ότι είναι ο τελευταίος και ο έσχατος. Είναι λοιπόν σημαντικό και οι άλλοι άνθρωποι. Λέει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, λέει, ή δυνατόν ειρηνεύεται με τα πάντων. Αν είναι δυνατόν, βέβαια δεν είναι δυνατόν, έτσι λέει η πραγματικότητα, να ειρηνεύουμε με τα πάντων. Ή μάλλον να ειρηνεύουν οι άλλοι μαζί μας. Τους φταίει η φάτσα μας, ο αυτός μας, το είναι μας, η ύπαρξή μας. Μπορεί να ενοχλά άλλους ανθρώπους. Εμείς όμως μέσα στην καρδιά μας να μην αισθανόμαστε πράγματα δύσκολα για τους άλλους ανθρώπους. Όταν οι άλλοι αισθάνονται για μας δύσκολα πράγματα, που αυτό είναι πολύ φυσικό, γιατί ζούμε μέσα στον κόσμο και είναι πολύ φυσικό, μερικοί άνθρωποι να μην μας συμπαθούν. Ή όπως έλεγε και ο φίλος του Κυριάκου Γέροντας Παΐσιος, άλλοι μας αγαπούν πολύ και άλλοι μας αγαπούν ο λιγότερον. ήθελε να πει μας μισούν δηλαδή, αλλά λέγε μας αγαπούν λιγότερο ή μας συμπαθούν λιγότερο. Και έτσι τους είμαστε ενοχλητικοί, η παρουσία μας, η ύπαρξή μας, ο λόγος μας, η ζωή μας και μόνο το ότι υπάρχει κανείς. Ακόμα βλέπετε και με τα θάνατο μπορεί κανείς να είναι ενοχλητικός. Δηλαδή αν ήταν τρόπο να σβηστεί ακόμα και η μνήμη ανθρώπων που έχουν τέλος πάντων μια επίδραση με την παρουσία τους. Εμείς δεν είναι δυνατόν να μπούμε μέσα στους άλλους ανθρώπους να τους θεραπεύσουμε. Δεν είναι δυνατόν. Εκείνο που εξαρτάται από μας είναι να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται και καταγίνονται και το βλέπω και έτσι και στον εαυτό μου πρώτα αλλά και σε άλλους ανθρώπους που έρχονται ας πούμε να πούν τον πόνο τους, τον πειρασμό τους, τον αγώνα τους και βλέπεις αρχίζει ας πούμε και διηγείται το τι έχει ο άλλος μαζί του ας πούμε. Ξέρεις, ο άντρας μας ας πούμε συνέχεια με βρίζει, δεν αναπαύεται, δεν συχάζεται, δεν κάνει, δεν φτιάζει. Ας τον εκείνο. Δεν μπορούμε να πούμε μέσα στο νου του εκείνου του ανθρώπου τώρα. Και στο κάτω κάτω δεν είναι εκείνος που είναι παρόν. Δεν θεραπεύομαι κάποιον έτσι εκ του μακρόθεν. Εκείνος που είναι παρόν τώρα και αυτόν που έχουμε στα χέρια μας είναι ο δικός μας ο εαυτός. Αυτόν θα θεραπεύσουμε. Σαν να πηγαίνεις στον γιατρό και του λες ας πούμε του γιατρού για την αρρώστια της γειτόνισσας σου. Και αντί να του πεις του γιατρού που είσαι άρρωστος εσύ, αρχίζει να περιγράφεις τη γειτόνισσα ότι πονεί εδώ, πονεί εκεί, πονεί στο άλλον τόπο, ξέρω εγώ, χρειάζεται χείριση, χρειάζεται φάρμακα, χρειάζεται ενέσεις. Καλά, πού θα την εύρωμε τώρα τη γειτόνισσα να θεραπεύσουμε και πώς θα τη θεραπεύσει κανείς, αν δεν θέλει, αν δεν είναι παρούσα. Όταν είμαστε συνδεδεμένοι με άλλους ανθρώπους, είτε αυτοί είναι συνάδελφοί μας, είτε είναι γείτονές μας, είτε είναι ο σύζυγός μας, είτε είναι τα παιδιά μας, δεν θεραπεύουμε τον άλλον άνθρωπο. Σε μια δυσκολία θεραπεύουμε πάντα τον εαυτό μας. Ένας γονιός όταν έχει πρόβλημα με τα παιδιά του, αρχίζει τη θεραπεία του προβλήματος από τον ίδιο τον εαυτό του. Έλεγε και ο γέροντας ότι θεράπευσε τον εαυτό σου και θεράπευσε εσύ το 50% του προβλήματος. Αν πούμε ότι ένα πρόβλημα είσαστε εσείς οι δύο, έτσι, το 50% είσαι εσύ, το 50% είναι ο άλλος. Θεράπευσε το δικό σου και έτσι θεραπεύτηκε το μισό τουλάχιστον. Και μετά βλέπουμε και για το άλλο μισό. Και θεραπευόμενος ο άνθρωπος αλλάζουν τα μάτια του και βλέπει καλύτερα τα πράγματα. Ναι, εκεί που νομίζουμε δηλαδή ότι οι άλλοι άνθρωποι έχουν προβλήματα μαζί μας, ας ασχοληθούμε με τον εαυτό μας. Ας λάβουμε υπόψη το τι μας λέγει ο άλλος άνθρωπος. Με ειρήνη. Ειρηνικά, να μην πανικοβαλόμαστε ας πούμε. Αλλά έρχεται ο άλλος άνθρωπος και μας λέει ένα λόγο. Ξέρεις, η συμπεριφορά σου με ενοχλεί, με πληγώνει. Η σκέψη σου, τα λόγια σου, η πράξη σου, χίλια πράγματα. Ωραία. Να το λάβουμε υπόψη. Μην απορρίψουμε τον λόγο του αδελφού μας. Και αν μεν έτσι είναι, ας το διορθώσουμε. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εάν πάλι δεν γίνεται να διορθωθεί, δεν διορθώνεται το πράγμα αυτό, δεν μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο, εντάξει, με ταπείνωση του λέμε, κοίταξε, εμείς δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Ή δεν γίνεται, ας πούμε, να κάνω αυτό το οποίο εσύ θέλεις. Και φροντίζουμε με έναν τρόπο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και αν δεν μπορούμε τίποτα, τότε το αφήνουμε στο Θεό και ο Θεός βλέποντας ότι όντως εμείς έχουμε καλή διάθεση απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Θέλουμε να τον βοηθήσουμε, θέλουμε να τον αναπαύσουμε, θέλουμε να μην δυσκολεύεται μαζί μας, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να μην υπάρχουμε. Μακάρι να μπορούσαμε μερικές φορές να μην υπάρχουμε. Αλλά που δεν μπορούμε, αφού υπάρχουμε. Αφού ζούμε, αφού κινούμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Τι να κάνουμε αφού η ύπαρξή μας εμποδίζει τους άλλους. Να γίνουμε ανύπαρκτοι δεν μπορούμε. Άρα τι κάνουμε. Προσπαθούμε εμείς μέσα στην καρδιά μας να έχουμε όσο μπορούμε καλύτερη διάθεση για τον άλλον άνθρωπο. Και να τον βοηθήσουμε και εκείνο με την προσευχή μας. Να παρακαλέσουμε τον Θεό να τον βοηθήσει. Να μας ανεχθεί, να μας δει με άλλο μάτι. να δώσει ο Θεός τη χάρη του στον άνθρωπον εκείνον, ώστε να μας δει και εμάς με υπομονή, αναγνωρίζοντες ότι και εμείς αν είμαστε καλύτεροι, αν είμαστε τέλειοι και αν είμαστε, ξέρω εγώ, όπως πραγματικά έπρεπε να είμαστε σαν τέκνα του Θεού, σίγουρα δεν θα δυσκολεύαμε τους άλλους ανθρώπους με τη δική μας παρουσία. Πλην όμως είναι μια πραγματικότητα και η δική μας αδυναμία που δεν μπορούμε να την αποκρύψουμε. Λαμβάνομαι λοιπόν υπόψη των άλλων άνθρωπων τη συνείδηση του αδελφού μας, όπως λένε οι πατέρες, αλλά παρά τα αυτά δεν είναι το πρωταρχικό κριτήριο, γιατί πρωταρχικό κριτήριο δεν είναι το τι φρονούν οι άλλοι για μας, αλλά τι λέει ο Θεός για μας και τη ζωή μας. Οι εντολές του Θεού είναι το κριτήριο αυτό. Παραδείγματος χάρη, εάν μου πει ένας άνθρωπος, ξέρεις, έλα πάμε μαζί να κλέψουμε, μου κάνεις παρέα. Δεν μπορώ να πω μαζί του για να του κάνω παρέα, ας πούμε, για να μην είναι σαν τη μοναξιά ή να έχει θάρρο να κλέψει. Του κακοφάνηκε. Τι να του κάνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να το συνοδεύσουμε. Του κακοφάνηκε, επικράθηκε, λυπήθηκε, οργίστηκε εναντίον μας, μας εμίσησε, δεν μας είδε μαζί μπροστά του. Δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να τον κάνουμε να είναι ευχαριστημένος μαζί μας, αφού επιμένει στο δικό του. Τι κάνουμε. Εντάξει, παρακαλούμε τον Θεό να τον βοηθήσει, να τακτοποιηθεί και αυτός και να μην κάνει πράγματα τα οποία έρχονται σε δυσκολία. Και άλλο κριτήριο είναι αυτός μας ο ίδιος. Ο ίδιος εαυτός μας πολλές φορές διαμαρτύρεται έτσι μαζί μας και μας εκδικείται. Μας εκδικείται και μας έτσι ρίχνει, ας πούμε, μέσα σε κάποια δύσκολα πράγματα, με το να αλλοιώνεται, με το να πέφτει σε κατάθλιψη, να πέφτει, ξέρω εγώ, σε μαυρίλες, όπως το λέμε. Και αυτό βέβαια, και αυτό είναι ένα σύμπτωμα ότι κάτι συμβαίνει μέσα μας, κάτι δεν πάει καλά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ωραία, εξετάζουμε και πάλι με εντολές του Θεού. Τι συμβαίνει, κάπου παρέβηκα κάποια εντολή από του Θεού, κάτι έκανα το οποίο χρειάζεται να μετανοήσω, να δω με μεγαλύτερη ταπείνωση και μετάνοια τα πράγματα. Εάν δεν βρίσκω τίποτα, που μπορεί να υπάρχει και να μην το βρίσκω ή και μπορεί να μην υπάρχει καθόλου, τότε και αυτό ακόμα το αφήνω εις τα δεδομένα της ανθρώπινης φύσεως, που έτσι είναι πλασμένη να είναι τρεπτή και αλλοιωτή. Για τις αλλοιώσεις θα πούμε σε μια άλλη συνάντησή μας περισσότερα πράγματα. Όμως σήμερα θέλω να πω ότι γενικά για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στην γνώση του εαυτού μας, πρέπει να έχουμε την δύναμη αυτή να δούμε τον εαυτό μας, να αντέξουμε δηλαδή αυτή την όραση, αυτή τη θέα του εαυτού μας, αλλά και να έχουμε και τα ορθά κριτήρια με τα οποία θα κρίνουμε τον εαυτό μας. Γιατί υπάρχει περίπτωση και μεγάλος κίνδυνος δύο πραγμάτων. Τη μια πλευρά είναι να κρίνω τον εαυτό μου με φοβερή υπερευαισθησία και να διαλυθώ και να χαθώ και να γίνω χίλια κομμάτια και να απελπιστώ, που δεν είναι σωστό ούτε καλό, και άλλη περίπτωση να κρίνω τον εαυτό μου με άκραν αναισθησία και να τον δικαιώσω και να τον εξυψώσω και να πω ότι, ας πούμε, κοίταξε τι ωραίος που είμαι, ας πούμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν είμαι τίποτα όπως οι άλλοι άνθρωποι, ούκ είμαι ως περιλυπή των ανθρώπων, που έλεγε και εκείνος ο Φαρισαίος. Και βέβαια όχι μόνο να μην διορθωθώ, αλλά να γίνω και πολύ χειρότερος από ό,τι μπορώ να φανταστώ. Είναι τα δύο άκρα λοιπόν αυτά, τα οποία σήμερα έτσι εμφανίζονται έντονα στην εποχή μας. Το έναν άκρο είναι της αναισθησίας, της σκληρότητος, και το άλλον άκρο είναι της υπερευαισθησίας. Οι νέοι άνθρωποι βέβαια κατά κανόνα είναι στο δεύτερο στάδιο, στη δεύτερη πλευρά της υπερευαισθησίας, η οποία όμως και αυτή σε μερικές έτσι εκδηλώσεις της είναι ένα γέννημα ενός αρρωστημένου εγωισμού. Η υπερευαισθησία, η οποία μεγαλοποιεί τα πράγματα μέσα μας και αρχίζει με εκείνα τα ατέλειωτα γιατί. Γιατί να το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί να σκεφτώ έτσι, γιατί να πάθω αυτόν τη ζημιά, γιατί να με περιφρονήσει ο άλλος, γιατί να μην με αγαπά ο άλλος, γιατί να με απορρίψει, γιατί να μην μου δίνει σημασία, γιατί να μην με αναγνωρίζει, γιατί να μην μου πει ευχαριστώ, γιατί να μην μου κάνει το άλλο, γιατί να μην μου κάνει το ένα, το άλλο, ξέρω εγώ. Και αυτά τα ατέλειωτα γιατί τα οποία μας κυνηγούν και μας βασανίζουν και μας ταλαιπωρούν, τα οποία βέβαια μπορεί ο άνθρωπος να τα αντιμετωπίσει με μια ηρεμία. Τι γιατί? Τι σημαίνει γιατί, ας πούμε, γιατί να μην με αγαπά και γιατί να σε αγαπά? Γιατί να μην με υπολογίσει και γιατί να σε υπολογίσει, ρε παιδί μου? Γιατί να σε υπολογίσει ο άλλος άνθρωπος? Και γιατί, ξέρω εγώ, δεν σου μίλησε? Γιατί να σου μιλήσει δηλαδή? Γύρισε το, ας πούμε, από την άλλη πλευρά και πιάσω με μια ταπείνωση. Και πες, καλά, δεν με αγαπά. Ωραία. Και ποιος είπε ότι είμαι τόσο αξιαγάπητος που πρέπει να με αγαπούν όλοι? Και στο κάτω-κάτω, εγώ αγαπώ όλους τους ανθρώπους? Εγώ έχω αυτή την αγάπη που αγαπώ όλων των κόσμων? Δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αγαπώ ή τους αγαπώ λιγότερον? Μα και αν τους αγαπώ όλους και είμαι, έχω τέτοια τέλεια αγάπη ώστε αγαπώ τον κόσμο όλων και καίγεται η καρδιά μου για την αγάπη του κόσμου όλου. Και ποιος είπε ότι αν αγαπάς τον κόσμο όλων δικαιούσε να αγαπάσαι και εσύ από τους άλλους ανθρώπους κατά τον ίδιο τρόπο? Ενώ λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ απλό, ας πούμε, ο άνθρωπος να το δει, δυστυχώς όμως η πεπτοκία φύση μας, η αρρωστημένη φύση μας, λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος ουσιαστικά δεν μας ελευθερώνει, αλλά μας σκλαβώνει, μας βάλει σε ένα λούκι έτσι, το οποίο μας διαλύει δηλαδή στο τέλος και μας ταλαιπωρεί. Κάθε πράγμα που έχουμε μέσα μας, παιδιά, κρίνεται από το αποτέλεσμά του. Λέγει ο Χριστός ότι εκ των καρπών αυτών γνώσεστε αυτούς. Κάθε δέντρο, λέει ο Χριστός, το γνωρίζεις από τους καρπούς του. Έτσι. Ένα δέντρο καλό κάνει καρπούς καλούς. Ένα δέντρο που έχει γλυκά, ας πούμε, μήλα, δεν κάνει λεμόνια. Άμα φες ένα μήλο και είναι όξινο και τρώεται, κάτι συμβαίνει, ας πούμε, κάτι συμβαίνει. Δεν περιμένεις από ένα δέντρο που παράγει γλυκούς καρπούς να έχει ξινούς καρπούς. Ή άμα βλέπεις ότι ένα δέντρο τους καρπούς του τους χαλά και δεν τους κρατά και δεν τους οριμάζει, κάτι συμβαίνει. Φαίνεται λοιπόν κάθε πράγμα από το αποτέλεσμα του. Λοιπόν, όταν μέσα σου αυτή η μέθοδος που χρησιμοποιείς, αυτός ο τρόπος που σκέφτεσαι, αυτή η στάση που κρατείς απέναντι σε πράγματα τη ζωή σου, βλέπεις ότι σου δημιουργεί μέσα σου καρπούς κακούς, σε ταλαιπωρεί, ας πούμε, σε ρίχνει σε ένα σκοτάδι, σε ρίχνει σε απελπισία ή κινείται μέσα σου η εκδίκηση, ο θυμός, θυμώνεις, οργίζεσαι, κάνεις ολόκληρα δικαστήρια μέσα σου. Σημαίνει λοιπόν ότι αυτός ο καρπός, ο κακός καρπός, σημαίνει ότι προηγείται το κακό δέντρο. Έχεις φυτέψει κακό δέντρο μέσα σου. Προηγήθηκαν κακά πράγματα. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι έχεις μέσα σου επαναστάσεις, τότε πιάς τα πράγματα και κατάλαβε ότι ο τρόπος με τον οποίο εσκέφτεσουν και ο τρόπος με τον οποίο στεκόσουν μπροστά σε ένα γεγονός δεν είναι τρόπος κατά Θεόν. Γιατί ποτέ τα έργα του Θεού δεν ταλαιπωρούν τον άνθρωπο. Ποτέ. Ακόμα και όταν ο άνθρωπος είναι μόνος του, δηλαδή ένας ασκητής, ένας ερημίτης, που μένει μόνος του, έτσι, πάει και μένει μόνος του στο δάσος. Για τον Θεό μένει μόνος του, για την αγάπη του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει συμπτώματα μοναξιάς, που έχει ένας άλλος ο οποίος συνευρίασε και πήγε και κάτσε, εκλείστηκε μέσα σπίτι μόνος του από τα νεύρα του, ή τέλος πάντων δεν θέλει να επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους ή αδυνατεί να επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους και έχει τη μοναξιά, ας πούμε, μόνιμο σύντροφο. Τα έργα του Θεού πάντοτε μέσα στον άνθρωπο φέρουν ειρήνη και ο άνθρωπος του Θεού έχει σαν κυριότερο γνώρισμα την ειρήνη. Άμα βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έξαλλος, νευρικός, θυμώδης, ταράσσεται το νους του, ας πούμε, και δεν ξέρει τι του γίνεται, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι καλή η κατάσταση, ας πούμε, δεν είναι κάτι πρόβλημα υπάρχει, δεν είναι καλό πράγμα. Χρειάζεται εκεί θεραπεία, χρειάζεται εργασία. Και ως άκυστο παθαίνουμε όλοι μας αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι χάσαμε τον έλεγχο της συνείδησης και μπήκαμε στη διαδικασία της ταραχής. Αφού βλέπεις την ταραχή να σε πνίγει, βλέπεις την ταραχή να σε κυκλώνει, βλέπεις το μυαλό σου να σκοτίζεται από την ταραχή και από την σύγχυση, ψάχνεις να βρεις τώρα αν αυτό πράγμα είναι καλό, πώς είναι δυνατόν να είναι καλό. Αφού ο καρπός το αποτέλεσμα της κατάστασης είναι εξόφθαλμο, είναι ταραχή, είναι σύγχυση, είναι σκότωση της διανοίας σου. Εσκοτίστηκε ο νους σου, δεν ξέρεις τι λες, δεν ξέρεις τι κάνεις, είσαι εκτός εαυτού. Άρα και όλη η κατάσταση που προηγήθηκε και αυτή ήταν χαλασμένη. Βλέπεις ότι μέσα σου έχεις απελπισία ή ακόμα ένα πράγμα που νομίζεις ότι είναι καλό. Πάεις να κάνεις ένα καλό και από αδιακρισία ή κάνεις κάτι παραπάνω από τις δυνάμεις σου ή δεν έπρεπε να το κάνεις έτσι και βλέπεις το αποτέλεσμα να είναι κίνδυνος για σένα. Σταματάς εκεί και καταλαβαίνεις ότι κοίταξε, μπορεί μεν να νόμιζα ότι είναι καλό, μπορεί μεν να είχα καλή διάθεση, αλλά το αποτέλεσμα αυτής της πράξης μου είναι αυτό ο κίνδυνος που είναι ορατός, είναι ψηλάφητος, τον βλέπω. Τι κάνω? Τραβώ πίσω. Ένα δείγμα, σημαντικό δείγμα της ταπεινώσεως, του ταπεινού ανθρώπου, είναι ακριβώς που ο ταπεινός άνθρωπος ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμος να εγκαταλείψει αυτό το οποίο θεωρεί ότι είναι σωστό. Μια δική του σκέψη, μια δική του απόφαση που νομίζει ότι αυτό το πράγμα που νομίζει ότι είναι σωστό, εάν τα αποδειχθεί στη συνέχεια ότι είναι λάθος και αποδειχθεί μέσα από τα γεγονότα ή κάποιος άλλος το αποδείξει ότι είναι λάθος, με μεγάλη ευκολία το αφήνει και λέει ναι, πράγματι έκανα λάθος. Έκανα λάθος, λοιπόν, αφήναμε το λάθος και παίρναμε το ορθό. Εάν επιμένεις το λάθος και αν επιμένεις σε αυτό το οποίο κράτησες, βλέποντας το αποτέλεσμα των καρπών του πράγματος, τότε βέβαια το ένα κακό θα φέρει το άλλο και το σκότος και η σύγχυση και η απελπισία και η ταραχή του ανθρώπου θα επιδεινώνεται και ο άνθρωπος ειρήνη δεν πρόκειται να έβρει ποτέ του. Η υπερευαισθησία λοιπόν είναι το φαινόμενο που μαστίζει σήμερα κυρίως στους νέους ανθρώπους. Πώς θεραπεύεται η υπερευαισθησία? Έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, έτσι σαν πρώτο φάρμακο, το έλεγε με ένα απλοϊκό τρόπο, όμορφο, όταν ερχόντουσαν έτσι παιδιά ταλαιπωρημένα, με και τα μέτρητα γιατί να είναι έτσι και γιατί είναι το άλλο. Και ξέρετε, υπάρχουν και άνθρωποι που εντάξει μπορεί να είναι πολύ ευαίσθητοι, που τους ταλαιπωρεί ακόμα και το παραμικρό πράγμα, το οποίο για μας μας φαίνεται μερικές φορές ότι μα για ποιο λόγο τώρα να στενοχωριέται για αυτό το πράγμα, και όμως στενοχωριέται. Λοιπόν, έλεγε λοιπόν ο γέροντας ότι κοίταξε, πήγαινε εδώ στον μπακάλι, έλεγε στις καριές, και να αγοράσεις 2 κιλά καλή αναισθησία. Καλή αναισθησία, όμως όχι από την κακή. Λέγε πρόσεχε, πάρεις από την καλή. Ώστε μερικά πράγματα να μην τα φορτώνεσαι πάνω σου και να μην τα καταπίνεις. Και έλεγε μάλιστα για τον εαυτό του, γιατί και εγώ λοιπόν όταν ξεκίνησα έμεινε τα λέει σαν το μικρό παιδάκι το οποίο πριν βγάλει δόντια, ενώ ήταν με τα ούλα του, ξέρω εγώ, πριν βγάλει τα δόντια του, ήθελε να τρώει παξιμάδια, σκληρά παξιμάδια, ξερά. Το αποτέλεσμα είναι να ματώνει τα ούλη του και να αιμορραγεί και να διαλύεται. Κάθε πράγμα δηλαδή έχει και την ανάλογη δύναμη. Και είναι δείγμα ταπεινώσεως ο άνθρωπος να μην θέλει να πιάνει πράγματα υπεράνω των δυνάμεών του. Να ξέρει τα όρια του. Να πει ότι κοίταξε αυτή η τσάντα ζυγίζει ξέρω εγώ 50 κιλά, τη σηκώνω. 51 κιλά δεν τη σηκώνω. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε, δεν μπορώ. διότι αν πάει να τη σηκώσει, μετά θα γονγίζει και θα γίνεται έξω φρενών. Τώρα, αν έχει τη δύναμη εκεί να την σηκώσει και να γίνει λιώμα και να είναι γεμάτος ευχαριστία και δοξολογία, γιατί έλειωσε κάτω από το βάρος ενός πράγματος και είναι γεμάτος χαρά γιατί εδιαλύθηκε, ας το κάνει. Αλλά προκειμένου αυτό το βάρος να του βγει, δηλαδή σαν αποτέλεσμα γονκισμού και ταραχής, και να αρχίζει να γίνεται άνω κάτω και να χάνει τον έλεγχο του, τότε σημαίνει ότι είναι λάθος. Είναι λοιπόν σημαντικό στον άνθρωπο να ξέρει τα όρια του, να μην κάνει πράγματα παραπάνω από τις δυνάμεις του, είναι δείγμα ταπεινώσεως. Και ο ταπεινός άνθρωπος έχει ειρήνη, γιατί αποδέχεται την πραγματικότητα του εαυτού του. Λέει, κοίταξε, εντάξει, μπορεί να πεινούν τα παιδιά, ας πούμε, στην Πιάφρα, ξέρω εγώ, και στην Αφρική, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τα παιδάκια αυτά να μην πεινούν. Δεν μπορώ να τα κάνω. Τι πρέπει να κάνω, πρέπει να διαλυθώ κι εγώ? Δεν μπορώ, ας πούμε. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Μέχρι εδώ μπορώ να κάνω. Παραπάνω δεν μπορώ. Λυπούμαι, θλίβομαι. Πάσχομαι για αυτό το πράγμα, αλλά δεν σημαίνει ότι διαλύομαι κι εγώ από την άλλη πλευρά. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην πορεία της ζωής του κάθε ανθρώπου, γιατί φανταστείτε, ας πούμε, έναν άνθρωπο, έναν νοσοκόμο, έτσι, ή ένα γιατρό χειρούργο ή κάποιο που δουλεύει σε ένα στενοφόρο, να πάει να μαζέψει, ξέρω, τους ασθενείς που είναι στον δρόμο, που δυστυχώς κάθε μέρα γίνονται δυστυχήματα, και να πάει εκεί και να αρχίσει να κλαίει και να οδύρεται και να φύρνεται, ας πούμε, και να τρέχουμε να ξεποφύρουμε το νοσοκόμο στο τέλος, αντί να μαζέψει τους ανθρώπους να τους πάρει στο νοσοκομείο. Ή ένας χειρούργος, ας πούμε, ορθοπαιδικός, που μόλις δει ένα σακατεμένο, θέλει, ας πούμε, γιατρούς και ψυχολόγους να το στηρίξουν, να πάνε να κάνουν καμιά εγχείρηση. Έχει την πολυτέλεια ο χειρούργος εκείνη την ώρα να κάτσει να κλαίει και να τραβά τα μαλλιά του, να λέει τι έπαθε ο καημένος άνθρωπος, τι, δεν μπορώ να τον βλέπω. Αυτό μπορεί να το κάνουμε εμείς που είμαστε τα παγκάκια, ας πούμε. Αλλά εκείνος δεν χωράει εκείνη την ώρα να κάνει συναισθηματισμούς. Εκείνος πρέπει να έχει σκληρή καρδιά εκείνη την ώρα. Εντάξει, άνθρωπος θα πονέσει. Θα μπει στον διαδικασία, ξέρω εγώ, να συμπάσχει. Αλλά δεν χωράει εκείνη την ώρα κλάματα και, ας πούμε, τραγωδίες. Πρέπει να αρπάξει τη δουλειά του και να κάνει το έργο του σύντομα, γρήγορα, χωρίς φόβο, χωρίς πράγματα τα οποία θα του κόψουν τη δυνατότητα να βοηθήσει τον άλλον άνθρωπο. Ένας πνευματικός πάει ο άλλος και του λέει, ξέρω εγώ, αμαρτίες μεγάλες, φοβερές. Δεν μπορεί να κάνει, ας πούμε, μορφασμούς, δεν, Παναγία μου, τι είναι το πράγμα που έκαμε? Δεν μπορώ να τα ακούω, δεν μου τα λύτσι, να κάνουμε με το. Δεν γίνεται τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί, ας πούμε. Πρέπει να είσαι εκεί, είσαι υποχρεωμένος να ακούσεις οτιδήποτε. Να ακούσεις οτιδήποτε, ό,τι θέλεις κάμε. Όλα θα τα ακούσεις και μάλιστα απαθώς. Δεν μπορεί να γυρίζω στο μάτι σου, ας πούμε, και λέω, σταμάτα, δεν μπορώ να ακούω άλλα. Γίνεται, φαντάστηκε, να πάρει ένα πνευματικό και να σου κάνει έτσι? Δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Μπορεί μέσα του αισθάνεται ο άνθρωπος. Άνθρωπος είναι εκείνος. Μπορεί μέσα του να έχει διάφορα συναισθήματα. Αλλά δεν επιτρέπεται να τα εκδηλώνει έξω. Δεν επιτρέπεται να πανικοβάλλεται. Πάει, ας πούμε, σε ένα σπίτι πένθους. Δεν γίνεται να πάει στο σπίτι του πένθους να παρηγορήσεις και να αρχίζει εσύ να μυρολογάς, όπως τη γιαγιά μου την καημένη, που μυρολογά του, μα πείτε, καταχνώσου ο κόσμος ότι πήγε μέσα στην κηδεία και δεν έκλαψε. Γίνεται να πάει στην κηδεία και να μην κλάψεις? Μα εντάξει, αν πας για να κλάψεις, κλάψε, αλλά αν πας για να παρηγορήσεις τους άλλους ανθρώπους, δεν μπορεί να κάνεις έτσι. Διαφορετικά, πες, κοίταξε, εγώ δεν μπορώ, ας πούμε. Δεν μπορώ να πάω σε οικία πέθους, οπότε μείνε πίσω, κάτσε μέσα στο αυτοκίνητο, μην κατεβαίνεις. Δεν μπορείς να δεις αίματα, δεν μπορείς να πιάσεις, ξέρω, πληγωμένους, μην κατέβεσαι. Αποδέχτου τον εαυτό σου ότι έτσι είναι, αυτές τις δυνάμεις έχεις. Δεν μπορείς να κάνεις πράγματα ή να απαιτείς από τον εαυτό σου πράγματα που είναι περά των δυνάμειών του. Και μετά, και από την άλλη πλευρά, πρέπει ο άνθρωπος από πλευράς, δηλαδή, της αμαρτίας και των κινδύνων, ένα άλλο πραγματικό σημείο ταπείνωσης είναι ο άνθρωπος να καταλαβαίνει ότι κοίταξε, πράγματι επειδή είμαι αδύνατος κινδυνεύω. Αυτό το να λέει, ξέρεις, εγώ δεν κινδυνεύω, εγώ δεν έχω φόβο, ας πούμε, δεν πέφτω, δεν έχω κίνδυνο. Αυτό το πράγμα είναι σημείο επιπολαιότητας στην πνευματική ζωή. Πώς είσαι τόσο βέβαιος ότι δεν πέφτεις? Εδώ μεγάλοι πατέρες και κινδύνευσαν να συντριβούν ολόκληροι. Εδώ άγιοι άνθρωποι, ας πούμε, ευρισκόμενοι πολλές φορές σε μια δυσκολία, δυσκολεύτηκαν. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε ανθρώπινη φύση. Οπότε πώς μπορείς να είσαι τόσο βέβαιος και προχωράς, ας πούμε, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και προχωράς και λες ότι δεν έχει τίποτα. Όπως μερικά παιδάκια έφηβοι, τα καημένα, τα οποία έχουν όλη την καλή διάθεση βέβαια, αλλά λέει εγώ θα βγω έξω και θα προσέχω. Θα προσέχεις. Πες μου ένα παράδειγμα. Κάποιον άλλο μου πρόσεξε. Εδώ, παιδί μου, βγαίνεις μέσα στα αίτια, εκτίθεσαι στα αίτια και μπορείς εκ των προτέρων να είσαι τόσο σίγουρος να προσέξεις? Μα ξέρεις τον εαυτό σου, ξέρεις τι σημαίνει άνθρωπος, ξέρεις τι σημαίνει αίτια των παθών και της αμαρτίας? Πώς είσαι τόσο βέβαιος? Εδώ γίγαντες και δεν ήταν βέβαιοι ότι θα αντέξουν την πρόκληση ενός πειρασμού, μιας πτώσεως. Και εσύ είσαι τόσο βέβαιος ότι θα αντέξεις και θα πάεις και θα μπεις και θα βγεις και θα πάθεις τίποτα? Είναι δείγμα έτσι κάποιας εντάξει, απειρίας βέβαια, αν μεν είναι ο άνθρωπος νέος και έφηβος στην ηλικία, όπως είναι ένα παιδί το οποίο πιάνει αυτοκίνητο και τρέχει και λέει δεν παθαίνω τίποτα. Γιατί δεν ξέρει τι κινδύνους έχει. Ή τρέχει, ας πούμε, στον πόλεμο και νομίζει ότι δεν παθαίνει τίποτα. Ένας έμπειρος όμως, που ξέρει, που έπαθε, που έμαθε, που δυσκολεύτηκε, που εγνώρισε τη δυσκολία των πραγμάτων, ξέρει πολύ καλά πόσους κινδύνους κρύβει το να παίζεις με ένα περίστροφο ή, ξέρω εγώ, να κάνεις τον μάγκα με διάφορα πράγματα, με τα οχήματα, με τις μοτόρες, οτιδήποτε άλλο. Το να λέει ο άνθρωπος ότι κοίταξε, ας προσέχομαι καλύτερα, το να προσέχει δηλαδή ο άνθρωπος και να λαμβάνει τα μέτρα του και να μην εκθέτει τον εαυτόν του σε πνευματικούς κινδύνους, αυτό είναι δείγμα ταπεινώσεως και δείγμα επίγνωσης της ανθρωπίνης μας φύσεως. Ξέρω ότι άμα θα πάω σε εκείνον τον τόπο θα αμαρτήσω, αφού το ξέρω. Το έπαθα μια, το έπαθα δυο, το έπαθες τρία, γιατί πηγαίνεις? Αφού το ξέρεις ότι θα αμαρτήσεις, αφού έχεις πείραν αυτού του πράγματος. Μα αισθάνομαι δυνατός. Μα δεν λειτουργεί εκείνη την ώρα τα πράγματα όπως εσύ νομίζεις. Δεν λειτουργούμε όπως εμείς νομίζουμε. Δεν είμαστε προγραμματισμένα κομπιούτερ που, ξέρω εγώ, μπήκαμε σε εκείνο το πρόγραμμα και είναι έτσι. Ο άνθρωπος έχει πολλές αλλοιώσεις μέσα του. Εδώ ο Απόστολος συνετρίβει και έπεσε. Και εμείς να μείνουμε. Και βάλεις τον εαυτό σου, ας πούμε, και πάει και χάνεται και δημιουργεί, ξέρω εγώ, χίλιες προϋποθέσεις και νομίζεις ότι θα περάσεις έτσι. Το να είσαι από τη μια πλευρά υπερευαίσθητος και να θέλεις να κάνεις πράγματα που δεν είναι το δυνάμιό σου και από την άλλη πλευρά πάλι να είσαι απρόσεκτος και να νομίζεις ότι δεν κινδυνεύεις καθόλου, και τα δύο αυτά τα όψεις του υπερευαισθήτου ανθρώπου είναι γεννήματα, όπως και οι πατέρες μας λένε, ενός κεκριμένου εις το βάθος εγωισμού, που λέει ότι εγώ μπορώ να κάνω τα πάντα και δεν αποδέχομαι ότι έχει κάτι που δεν μπορώ να το κάνω, και εγώ είμαι δυνατός και έχω την δύναμη και δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να μου κάμψει την δύναμή μου. Ενώ δεν είναι έτσι. Είμαι άνθρωπος, δεν μπορώ να τα κάνω όλα και δεν έχω την δύναμη να αντέξω σε μια πρόκληση που είναι μπροστά μου, αφού και η ζωή μου η ίδια μου απέδειξε πάρα πολλές φορές ότι δυστυχώς παρόντων των αιτίων ενός πράγματος δεν μπορώ να αντισταθώ. Έχω τόσες αποδείξεις στην προσωπική μου ζωή, οπότε γιατί να μην το αποδέχομαι, γιατί να μην το καταλαβαίνω. Η υπερευαισθησία επίσης είναι, που εντάξει αυτή μπορεί να μην είναι γέννημα ενός εγωισμού αρρωστημένου, αλλά μάλλον μιας τραυματισμένης έτσι ιδιοσυγκρασίας ψυχικής, ο άνθρωπος να μεγαλοποιεί τα σφάλματά του. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε, έχουμε πολλά σφάλματα, σίγουρα όλοι μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει, ας πούμε, σφάλματα πάνω του. Έρχεται κάποια ώρα που βλέπουμε τα σφάλματά μας, τα τραύματα μας, τις αμαρτίες μας, και σαν να κρατούμε ένα μεγεθυντικό φακό και τα μεγαλοποιούμε αυτά όλα τα πράγματα και γίνεται, ας πούμε, το πράγμα δηλαδή από 10 τόνους χίλιοι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ωραία. Εντάξει, σίγουρα αυτό το οποίο έκαμες δεν είναι καλό. Αυτό το οποίο έκαμες είναι αμαρτία, είναι τραύμα, είναι κάτι που σε πληγώνει. Ναι, ωραία, αλλά έχει και έναν όριο αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει επειδή έγινε αυτό, κατεστράφηκε όλος ο άνθρωπος. Στο κάτω-κάτω ένας άνθρωπος δεν είναι ένα σημείο μόνο. Έτσι, είναι ένα ολόκληρο σύνολο. Δεν είναι, του βάζει μια ετικέτα και ξέρω εγώ έγινε έτσι, ας πούμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θυμάμαι μια φορά ένας κληρικός, εκεί στο Αγιον Όρος που είμαστε, ένας νεαρός, πολύ καλός μοναχός, ευαίσθητος της εποχής άνθρωπος εκείνος, όταν έγινε ιερέας, πήγε μια μέρα να κοινωνήσει τον κόσμο και το έπεσε κάτω. Δεν πρόσεξε, δεν ξέρω, δεν είναι καθόλου παράξενο δυστυχώς, και κάποια στιγμή έπεσε η Θεία Κοινωνία στο δάπεδο. Πανικοβλήθηκε βέβαια, όπως ήταν φυσικό, εντάξει, το καταλαβαίνει κανείς, είναι κάτι πολύ σοβαρό, πολύ δύσκολο για έναν ιερέα αυτό το πράγμα. Διαλύθηκε, έπαθε δηλαδή μεγάλο σοκ, ας πούμε, άνθρωπος. Πήγαμε να τον παρηγορήσουμε εκεί, τίποτα, αδύνατον, ήταν διαλυμένος, πώς συνέβηκε το πράγμα, να ρίξει η Θεία Κοινωνία κάτω και τα λοιπά. Λέει, δεν μπορώ εγώ να ξαναλειτουργήσω, αδύνατο. Δεν μπορώ να λειτουργήσω, ας πούμε, δεν ξανακάμω εγώ τις πράγμα. Θα πάψω να λειτουργώ, θα μείνω ένας απλός μοναχός. Τέλος πάντων, το πείσαμε, πήγε σε ένα γεροντάκι πιο κάτω, ήταν ένας πολύ καλός πνευματικός και γεροντάκος, χρόνια στο Άγιον Όρος, είχε 70 χρόνια στο Άγιον Όρος, καλός πνευματικός. Πήγαμε το απόγευμα εκεί, του λέει, γέροντα, έτσι συνέβηκε, δεν μπορώ να λειτουργήσω ξανά, δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Πάμε στην κόλαση, ας πούμε, έτσι να ρίξω Θεία Κοινωνία κάτω, ξαναπάθω κιόλας. Του λέει, κοίταξε ρε παιδάκι μου, ας πούμε, εντάξει, βέβαια δεν είναι καλό, σίγουρα, ποιος το είπε το πράγμα. Αλλά όλοι μας το πάθαμε αυτό, πολλές φορές το παθαίνουμε. Κουταλάκι είναι, έχει μέσα, ξέρω εγώ, μια σταγόνα, ας πούμε, από το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο βέβαια στην ύλη είναι άρτος και ίνος, έτσι. Μπορεί να σου έφυγε κάποια στιγμή, μπορεί ο άλλος να μην άνοιξε καλά το στόμα του, ξέρω εγώ, εκεί πέρα έπεσε, μια σταγόνα, τι θα κάνουμε τώρα. Εκείνος δεν δεχόταν, του λέει, κοίταξες κάτι, άκουσες κάτι, αυτό πράγμα που κάνεις δεν είναι σωστό. Αν ο Θεός ήθελε να τον υπηρετούν άγγελοι, θα κάνουν αγγέλους ιερείς και οι άγγελοι, σαν άγγελοι που είναι, θα τα κάνουν όλα τέλεια και αγγελικά. Ο Θεός χειροτονεί ανθρώπους ιερείς, και ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι τρέμουν και τα χέρια μας, τρέμουν και τα πόδια μας, και μια φορά αν βλέπουμε κιόλας καλά, στάσουμε τα κιόλας κάτω. Τι θα κάνουμε? Είμαστε άνθρωποι. Έχει άνθρωπο που μπορεί, ας πούμε, το πράγμα να το κάνει και να μην συμβεί ποτέ κάτι? Είναι ανθρώπινο. Αποδέχτου λοιπόν ότι είσαι κι εσύ άνθρωπος, όπως όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Τι ήθελες να είσαι, άγγελος? Είσαι άγγελος? Δεν είμαι άγγελος. Λοιπόν, αφού δεν είσαι άγγελος και είσαι άνθρωπος, αποδέχτου την ανθρώπινη φύση. Μην τα μεγαλοποιείς τα πράγματα. Έγινε ένα λάθος, έκαμες ένα λάθος. Ωραία, αυτό το λάθος έχει, ξέρω εγώ, μια διάσταση από εδώ μέχρι εδώ. Μην το κάνεις άπειρο και διαλύεσαι μέσα αυτό το πράγμα και γίνεσαι δηλαδή πρωτοποιείσαι. Γιατί αυτό μετά, ενώ φαίνεται στην αρχή ότι κοίταξε ένας άνθρωπος πόση συνέστηση έχει και πόση είναι επίγνωση έχει και πόση είναι συνείδηση καλή έχει, ξεκινάμε καλά, αλλά εξελίσσεται κακώς. Δηλαδή το αποτέλεσμα του είναι να σε διαλύσει. Μα ποιος θέλει να διαλυθείς? Θέλει ο Θεός να διαλυθείς? Όχι. Ποιος θέλει να διαλυθείς? Ο διάβολος θέλει να σε διαλύσει. Έτσι που το πήρες το πράγμα αυτό και διαλύθηκες, και επορτοποιήθηκες και έχασες το θάρρος σου και έγινες, ξέρω εγώ, νερό. Αυτό το πράγμα δεν είναι αποτέλεσμα. Έτσι, αυτό συμβαίνει σε όλα μας. Έκαμες ένα λάθος. Οποιοδήποτε λάθος και αν είναι αυτό. Ακόμα και λάθος το οποίο μπορεί να είναι τραγικό όσον αφορά τη σχέση σου με άλλους ανθρώπους. Διέλυσες την οικογένειά σου, ας το πούμε. Έκαμες ένα λάθος και εξαιτίας του λάθους σου έφυγε ο άντρας σου, έφυγαν τα παιδιά σου, σε πέταξε έξω από το σπίτι σου, τα διέλυσες όλα. Και έρχεται τώρα η απελπισία να σε καλύψει. Λες, τα διέλυσα όλα. Δεν έμεινε τίποτα. Και σου είναι όλα μαύρα μπροστά σου και η μόνη διέξοδος είναι η καταστροφή σου. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Έστω και αν όλα καταστραφούν, υπάρχει κάτι το οποίο δεν καταστρέφεται. Και ποιο είναι αυτό? Η δυνατότητα της μετάνοιας. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να σου κλείσει την πόρτα της μετάνοιας? Ωραία, συμφωνώ ότι έκαμες όλα γυαλιά καρφιά. Δεν άφησες τίποτα όρθιο. Εντάξει, είναι έτσι όπως τα λέει τα πράγματα. Γυαλιά καρφιά όλα, τίποτα δεν άφησες όρθιο. Δεν είναι αμαρτία που δεν την έκαμες, δεν έμεινε κακό που δεν το έκαμες, δεν έμεινε, ξέρω εγώ, διαστροφή που δεν την επετέλεσες. Πλην όμως, έμεινε κάτι το οποίο δεν μπορείς με τίποτα να το κλείσεις, εκτός κι αν δεν το θέλεις. Και αυτό το κάτι είναι η πύλη της μετανοίας. Η πύλη της μετανοίας την οποία ο άνθρωπος ανοίγει με το κλειδί της ταπείνωσης. Να πει ναι, ως άνθρωπος τα έκαμε όλα, τα διέλυσα όλα, τα κατέστρεψα όλα στη ζωή μου και τον εαυτό μου και όλον τον κόσμο και όλους τους είναι γύρω μου. Αλλά όμως δεν μπορώ να απελπιστώ, γιατί υπάρχει για μένα σωτηρία. Και ποια είναι η σωτηρία? Ο Χριστός, το αίμα του Χριστού, ο Σταυρός του Χριστού. Ό,τι και να κάνω, ό,τι και να γίνει, εγώ εδώ θα είμαι, κάποτε από το Σταυρό του Χριστού. Λέει ένα ωραίο διήγημα, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, το βίο ενός Αγίου Νύφωνος, επισκόπου Κωνσταντιανής, που υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται «Ένας ασκητής επίσκοπος». Αυτός ο Άγιος πέρασε μεγάλους πειρασμούς στη ζωή του και είχε πολλές πτώσεις σε πολλές αμαρτίες. Και πέρασε κρίσεις και κύματα αθείας, σαρκικών αμαρτημάτων, πτώσεων, πολλά πράγματα. Οπότε, περιγράφοντας εκεί, ας πούμε, ένα διάστημα που επολεμεί το από φοβερούς πολέμους, εσχρούς και βλάσφημους και διάφορα άλλα πράγματα, του έλεγε ο διάβολος ότι κοίταξε, ας πούμε, δεν σώζεσαι, δεν υπάρχει σωτηρία. Με αυτά που έκαμες και με αυτά που κάμνεις και με αυτά που σκέφτεσαι, έχει σωτηρία για σένα? Δεν υπάρχει σωτηρία για σένα. Μα αφού είσαι φωνιάς, είσαι μιχός, είσαι πόρνος, είσαι ψεύτης, είσαι κλέφτης, όλα αυτά, δεν υπάρχει σωτηρία για σένα. Δεν σώζεσαι. Δεν σώζεσαι εσύ. Λοιπόν, και συνέχεια το επαναλάβανε μέσα στο νου του αυτό το πράγμα. Εσύ δεν σώζεσαι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Και έλεγε λοιπόν ο Άγιος Νύφωνος, απαντούσε στο λογισμό. Κοίταξε, έλεγε, εγώ καν πορνεύσω, καν μιχεύσω, καν οτιδήποτε πράγμα κάνω. Οτιδήποτε κι αν κάνω, που δεν το θέλω μεν, αλλά το κάνω. Είμαι εχμάλωτος και το κάνω. Παρά τα αυτά, λέει, των ποδών του Κυρίου Ιησού Χριστού καθίσταμαι. Παρά τα αυτά δεν φεύγω από τα πόδια του Χριστού. Ό,τι και να είμαι, ό,τι και να κάνω, εκατομμύρια φορές το δευτερόλεπτο, το χειρότερο πράγμα στην άπειρη δύναμη, όπως το λένε στα μαθηματικά, εν τούτης δεν φεύγω από μπροστά στα πόδια του Χριστού, γιατί είμαι βέβαιος ότι οι αμαρτίες μου, τα λάθη μου, οι αποτυχίες μου, τα τραύματά μου, με κανέναν τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν τη θυσία του Χριστού. Καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι ένας άνθρωπος που διάκειται έτσι και πάντα μπροστά του έχει μια πόρτα να ανοιχτεί, που είναι η πόρτα της μετανοίας, η πόρτα που ο Χριστός μας άνοιξε με τη σάρκωσή του και με το σταυρό του και με το αίμα του, δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός να βρεθεί σε εκείνη τη δύσκολη θέση που να βυθιστεί μέσα στο σκοτάδι της απόγνωσης. Ναι, έκαμε όλα αυτά τα οποία λέει ότι έκαμε, αλλά υπάρχει σωτηρία. Υπάρχει σωτηρία. Ποτέ δεν φεύγει η δυνατότητα της σωτηρίας από μπροστά μας. Ποτέ δεν φεύγει. Αν διαβάσει το γεροντικό, αυτό το ωραιότατο βιβλίο που γράφει για τους ασκητές, θα δείτε πολλές φορές πολλοί πατέρες πήγαιναν σε οίκους ανοχή, σε πορνεία και έμπαιναν εκεί μέσα ασκητές όντες ήδη, μάλιστα πολλές φορές έβγαζαν και τα ράσα τους και αφαιρούσαν την ιδιότητα τη μοναχική μόνο και μόνο για να βγάλουν από εκεί ανθρώπους και πλησίαζαν αυτές τις κοπέλες και τους συμβούλευαν είτε με την προσευχή τους, τέλος πάντων τις βοηθούσαν και έλεγαν, λέει εκεί ας πούμε, έλεγαν, υπάρχει σωτηρία βα, ένι σωτηρία βα, μπορώ να σωθώ. Λέει, μπορεί να σωθείς, έτσι. Μα με τόσα αυτά, με τόσα, δεν έχει σημασία. Τις έπιαναν και έφευγαν από εκεί και σώζονται οι κοπέλες μέσα από το χώρο της μετανοίας. Άλλες, μάλιστα είχαν περιπτώσεις που απέθαναν κιόλας καθοδόν ας πούμε προς την εκκλησία, προς την έρημο κτλ. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ένας από εμάς, που είμαστε ο καθένας μας φορτωμένοι με τα δικά μας προβλήματα. Δεν υπάρχει, παιδιά, μην πιστέψετε ποτέ, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος, όσο μεγάλος Άγιος κι αν είναι, σε όσο μεγάλα μέτρα αρετής κι αν φτάσει, ο οποίος δεν έχει πάνω του τραύματα αμαρτίας. Κανένας άνθρωπος. Οι πάντες είμαστε τραυματισμένοι από την αμαρτία, την οποία κουβαλούμε πάνω μας, την οποία δυστυχώς είναι η σφραγίδα της ανθρώπινης μας φύσεως. Εκείνο που μας σώζει δεν είναι η αναμαρτησία μας. Κανένας δεν είναι αναμάρτητος. Μόνο ο Χριστός είναι ο αναμάρτητος. Εμείς οι υπόλοιποι είμαστε από πάνω μέχρι κάτω τραυματισμένοι. Μπορεί να έχουν υπολωθεί πολλά τραύματα στους Αγίους, αλλά έχουν γνώση, έχουν εμπειρία οι Άγιοι των τραυμάτων εκείνων. Δεν πέρασαν έτσι, πώς να πούμε, ασκόνιστοι. Δεν πέρασαν από άκαπνοι, ας πούμε, μέσα από τον πόλεμο. Πολέμησαν και πολεμήθηκαν. Χτύπησαν, αλλά και χτυπήθηκαν ήδη. Χτύπησαν την αμαρτία, χτυπήθηκαν και από την αμαρτία. Πολέμησαν με αυτό το πράγμα. Ξέρουν τι σημαίνει αυτό, εκείνο που τους σώζει. Δεν είναι αναμαρτησία τους, που δεν είναι δυνατόν να υπάρξει σε κανένα παρά μόνο εις τον Χριστό και στην Παναγία μας κατά χάρη. Σε κανένα άλλον άνθρωπο. Εκείνο που τους σώζει είναι η μετάνοια. Αλλά ποιος μετανοεί? Αυτός ο οποίος έχει την ταπείνωση και τη σωστή γνώση του εαυτού του και μετρά τα πράγματα ήρεμα, ψύχρεμα. Δεν πανικοβάλλεται, δεν τα μεγεθύνει, δεν τα μεγαλοποιεί. Είναι ο διάβολος που κρατά το φακό και μας τα μεγαλώνει. Ό,τι και να έγινε, ό,τι και να έγινε, υπάρχει λύσης. Και λύση είναι ο Χριστός. Αυτός είναι που μπορεί να τα θεραπεύσει όλα. Για τον Χριστό δεν υπάρχουν δύσκολα πράγματα. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Δεν μπορεί ο Χριστός να σου πει, ξέρεις, έτσι που τα έκαμες, δεν γίνεται τώρα, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό μπορεί να το πει ο διάβολος. Έλεγε ο γέροντας ότι βρε τον ευλογημένο, λέει, για το ταγκαλάκι, για τον σατανά δηλαδή. Έτσι λέει που τα μπέρδεψε αυτά τα πράγματα, καμιά φορά που κάτι μπερδέματα ας πούμε. Αν του πει ο Θεός, τώρα έτσι που τα μπέρδεψες, ξεμπέρδεψε τα, ούτε ο ίδιος λέει θα μπορεί να ξεμπερδέψει. Δηλαδή, ναι, εκείνος δεν μπορεί. Αλλά για τον Θεό δεν υπάρχουν άλλοι τα πράγματα. Ο Θεός δεν μπορεί ποτέ να έρθει σε δύσκολη θέση. Ό,τι και να κάνουμε εμείς, δεν μπορούμε να στριμώξουμε τον Θεό. Δεν μπορούμε να φέρουμε τον Θεό σε δυσκολία. Γιατί ο Θεός αφ' αυτού του διαλύει όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι τα διαλύει όλα. Και ανοίγει λεωφόρον για τον κάθε άνθρωπο. Άρα όλοι μας, όλοι ανεξαιρέτως, όλοι και ο διάβολος ο ίδιος ακόμα, έχουμε δυνατότητα σωτηρίας εάν θελήσουμε να αξιοποιήσουμε σωστά τη μετάνοια μέσα από την επίγνωση την αληθινή δια της ταπεινώσεως του εαυτού μας. Τελειώνω παιδιά και λέω έτσι για να συνοψίσω ότι η πλευρά της υπερευαισθησίας, είπαμε μόνο 2-3 φάσεις, έτσι, το ένα της αναισθησίας, το άλλο της υπερευαισθησίας και το άλλο το να μεγαλοποιεί ο άνθρωπος τα λάθη του. Όλα αυτά τα πράγματα είναι συμπτώματα του πεπτοκόντος ανθρώπου. Όλα μπορεί κανείς να τα αντιμετωπίσει ταπεινά, όμορφα, ψύχρεμα, ήρεμα. Αυτό είναι το φάρμακο. Ταπεινά. Και τις πτώσεις μας και τα λατώματά μας και τα τραύματά μας και τα λάθη μας και τα χάλια μας ταπεινά. Η ταπείνωση φέρει ειρήνη στον άνθρωπο. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, όταν τα δεις μέσα από το φακό της ταπεινώσεως, που σου φέρει ελπίδα, που σου φέρει τον Χριστό μπροστά σου, που σου φέρει λύση στα άλυτα και διέξοδο στα διέξοδα, τότε τα βλέπεις ειρηνικά, όσον και αν με τη λογική φαίνονται ότι είναι ακατόρθωτα και δύσκολα. Δεν υπάρχουν πράγματα που δεν ξεπερνιούνται. Δεν υπάρχουν πράγματα τα οποία για τον Θεό είναι αξεπέραστα, είναι άλυτα, είναι δύσκολα, είναι ξέρω οτιδήποτε. Για τον Θεό είναι όλα δυνατά. Και θυμάστε τι είπε ο Χριστός στους μαθητές του, όταν τον ερώτησαν, καλά και ποιος θα σωθεί αν είναι τόσο δύσκολη η σωτηρία, τι είπε ο Χριστός, ναι πράγματι με τις ανθρώπινες δυνάμεις είναι δύσκολο, παρά ανθρώπις αδύνατον, όχι μόνο δύσκολο, αδύνατον, παρά δε το Θεό δυνατόν, δυνατά πάντα δυνατά, για το Θεό όμως είναι όλα εύκολα. Εκείνο λοιπόν που χρειαζόμαστε είναι εμείς ταπεινά να αναποθέσουμε στο Χριστό την πραγματικότητά μας, ήσυχα, ειρηνικά, όμορφα, και τότε και ο Χριστός θα δώσει σε μας την απάντηση μέσα από αυτή την ειρήνη που παρέχει πάντα η παρουσία του Χριστού. Και τελειώνοντας, παιδιά, θέλω να ρωτήσω, η επόμενη φορά είναι στις 19, αλλά 19 νομίζω δεν είναι κοντά στα Χριστούγεννα και δεν υπάρχει, έτσι δεν έχουμε δυνατότητα να έρθουμε. Λοιπόν, επειδή κλείνουν και τα πανεπιστήμια, βέβαια πολλοί από εσάς δεν πάτε στο πανεπιστήμιο, αλλά έτσι να είμαστε και λίγο φοιτητές. Θα είμαστε εδώ, παιδιά, με τη βοήθεια του Θεού, την πρώτη Δευτέρα μετά τα Θεοφάνεια. Νομίζω είναι 8-9 του μηνός. 9. Τα Θεοφάνεια τι μέρα είναι, τα φώτα? Δευτέρα είναι 9. Ωραία. Η πρώτη Δευτέρα μετά τα Άγια Θεοφάνεια, ίδια ώρα θα είμαστε εδώ, 9 του Γενάρη. Σας εύχομαι λοιπόν καλές γιορτές, καλώς να είναι και ο νέος χρόνος που θα έρθει και με το καλό να συναντηθούμε τη νέα χρονιά. Χριστέ το φως το αληθινόν το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα εμών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.